Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Ultimatumul PSD către premierul Ilie Bolojan pare cert și pare aproape. Luni, 5.000 de membri PSD ar urma să răspundă la întrebarea dacă partidul retrage sau nu sprijinul politic acordat prim-ministrului. Suntem la începutul unei crize politice, recunoaște președintele Dan. Dar cum răspunde premierul Ilie Bolojan amenințărilor venite de la PSD? Există vreun răspuns cristalizat și realist în legătură cu felul în care va continua guvernarea? Discutăm în ediția de astăzi. Așa cum v-au anunțat colegii mei de la Radio Jurnal, invitatul ediției speciale este primul ministru, domnul Ilie Bolojan. Bună ziua și bun venit!
Strămânile, mulțumesc pentru invitație!
Așadar, secretarul general PSD, Claudiu Manda, spunea acum două zile, dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din guvern. Ilie Bolojan trebuie să plece. Dacă PSD va decide luni să-i retragă sprijinul, iar Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD vor demisiona pentru a forța schimbarea premierului. Cum răspundeți?
Dacă ne-am luat după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni Partidul Social Democrat va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. De altfel, dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților acestui partid, sigur, care încălcau în mod evident protocolul de guvernare care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele și bunul simț de a construi relații de încredere, pentru că altfel nu poți să construiești relații de încredere, și care nu doar că l-au atacat pe premier, indiferent ce persoană este, ci pur și simplu contribuie la lipsa de performanță a guvernului, pentru că mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe. Și evident, suntem pe fondul acestor declarații în faza unui început de criză de care România nu are nevoie. Asta este cât se poate de cert. De ce nu are nevoie țara noastră de astfel de criză? Pentru că avem niște probleme complicate care vin, pe de o parte, din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuți și pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari, spațiile care le are pentru educație, pentru sănătate, vor fi tot mai mici. De asemenea, avem de absorbit banii europeni în perioada imediat următoare, până la sfârșitul lunii august, trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro, pe de o parte, să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament ca să ne putem lua banii și apoi să terminăm lucrările, ceea ce înseamnă că orice fel de perturbații și de întârzieri va face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veți vedea că la finalul lunii august nu și le va mai asuma nimeni, toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare, dar, din păcate, vedem cum se duc lucrurile. Deci România nu are nevoie de această criză politică. Sigur.
Argumentația aceasta ați expus-o și liderilor PSD?
Cred că asta este cunoscută de
direct,
toată lumea.
Într-o discuție directă, să le spuneți, lucrurile stau așa și așa, riscurile sunt acestea, așa le văd eu.
Aceste discuții au avut loc atât în cadrul privat, dar și discuții de la om la om, deci lucrurile sunt cunoscute, nu trebuie să fii mare expert politic în astfel de situații, iar explicația pentru generarea acestei crize nu poate fi decât pe trei componente din punctul meu de vedere. Una dintre componente ține de fuga de răspundere și trebuie să discutăm foarte deschis. Această guvernare care a intrat acum 10 luni de zile și-a asumat niște răspunderi importante, pentru că corectarea deficitului, nu se poate face decât cu câteva măsuri, care în principal țin de creșteri de taxe și de încasări de venituri sau de scăderi de cheltuieli sau măsuri combinate. Nu există alte măsuri nicăieri. Aceste măsuri, pe care și noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice și neajunsuri cetățenilor. Acesta este adevărul, nu trebuie să fugim de asta. Ori, în general, există tendința de fugă de răspundere și dacă ați urmărit în această perioadă, cu toate că toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord, poate n-au fost exact ce a dorit PNL sau PSD sau UDMR sau USR, dar toate au fost luate de comun acord. Normal că efectele, v-am spus, sunt cele care sunt. Iar cei care astăzi dau tot felul de sfaturi cum se rezolvă deficitul, care critică uneori creșterile de taxe pe care ar trebui să le facem, tăierea unor sporuri din sectorul public, concedierile, trebuie întrebați de ce n-au avut curajul să-și asume răspunderea atunci când a fost nevoie anul trecut. Și deci, fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă. Eu am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel, în care cădeam de acord în ședințe de coaliție sau de guvern cu privire la toate aceste măsuri, la diferite nivele, după care vedeam în conferințe de presă, în talk show-uri, în postări, că lucrurile sunt total diferite, că doar unii au...
joc dublu al PSD-ului.
În mod evident, da? În așa fel încât să participe la decizie, dar să se derobeze de costuri, pentru că inevitabil sunt niște costuri și deci din punctul acesta de vedere, înțelegând oare cumva strategia de opoziție din interiorul guvernării, pur și simplu din respect pentru țara noastră, dorind ca lucrurile să meargă înainte și înțelegând oare cumva necazurile populației și încercarea unor forțe politice de a fugi de această răspundere, deși aceste deficite le-au făcut tot guvernele României, din care au făcut parte și PSD și PNL, să nu fugim de această răspundere și în primul rând noi am avea responsabilitatea să facem ceea ce trebuie. Deci ăsta este un motiv pentru că inevitabil există necazuri la cetățenii români care au trebuit să suporte niște costuri pe tema asta și ceea ce se întâmplă în retorica pe care o avem în această perioadă este legată de senzația că există o cămară, așa, ca să folosesc un termen plastic, plină, în care cel care ține cheile cămării, premierul României în condițiile de față, nu deschide, pur și simplu, ține lucrurile, bugetul țării plin și nu vrea să facă lucruri bune. Cine n-ar vrea să facă lucruri bune? Dar, din păcate, alimentele din cămară, proviziile, nu mai sunt prea multe pentru că le-am consumat anii trecuți. Acesta este adevărul. Al doilea motiv pentru care
primul
riscăm
a fost
să intre...
fuga de răspundere.
Fuga de răspundere este
al
evident datorită unor motive
ați spus
reale.
Jocul dublu.
Ține tot sau... de fuga de răspundere. Bun. Al doilea motiv este unul de tip politic. Politica de tip cinic, în care sacrifici practic problemele României pe o strategie de partid. Aici sunt următoarele aspecte. Partidul Social Democrat a fost foarte mulți ani în guvernare. Și PNL-ul a fost mulți ani în guvernare. Dar uneori unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 și ceva la sută. Ori nu mai este această situație și atunci oameni care în județele lor au această poziție, cred că asta e și la nivel național. Ori nu este acest lucru și dintr-o astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică pe care are fiecare partid, ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate. Și cei care mă știu pe mine, știu că întotdeauna acolo unde am fost, mi-am asumat răspunderea pentru funcții, dar nici nu am permis acest lucru.
Credeți că există
Gândiți-vă.
Deja un nume în mintea celor de la Partidul Social Democrat care să fie acest premier marionetă?
Gândiți-vă că această criză care se prefigurează este ca și cum te-ai apucat să îți descoperi casa în toamnă, fără să ai țigle și fără să ai lemnele necesare pentru a-ți reface acoperișul. Cam asta este situația. Ca să vă răspund direct la întrebare, dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țara asta. Și personal, dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, n-aș avea niciun fel de rezervă să plec mâine, dar știu că nu se poate întâmpla asta. Iar dacă ar veni un premier care vrea să-și exercite această funcție și are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze 2 luni, 3 luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme. De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse, nu poți să vii să creezi așteptări populației pe care să nu le poți după aceea onora, pentru că pe bună dreptate oamenii nu mai au încredere în tine și se întorc împotriva ta. De asemenea, mai e un calcul politic.
Dar aș vrea să vă întreb, argumentația aceasta, v-am întrebat dacă ați expus-o și Partidului Social Democrat, totuși argumentația aceasta cu fugă de răspundere, cu joc dublu, dar nu numai, ci riscurile pe care, la care dumneavoastră spuneți, descrieți că se supune România și, și economia României în cazul unei crize politice, ați expus această argumentație și președintelui Nicuș Ordan?
Am avut discuții cu domnul președinte și am explicat perspectiva pe care o am vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Mai este în comisă politică. Partidul Social Democrat și-ar dori un partid național liberal de tip obedient. Și gândiți-vă că atunci când conducerea unui partid,
asta premierul pe care îl propune... Asta spuneți dumneavoastră.
Asta ce se întâmplă? Deci atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere într-un fel sau altul nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziția de partid anexă.
Dar ce dovezi avem că...
S-au mai experimentat astfel de situații și toți cei care au ajuns în această situație n-au mai avut un viitor politic și cel puțin cât timp voi fi președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant care va susține valorile de modernizare ale României și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, care respectă inițiativa privată, care țin disciplină în finanțele publice, care asigură ordinea în țară, putem să progresăm în perioada următoare.
Unde ar fi laboratoarele în care ar fi construit un sau ales un alt prim-ministru?
Din moment ce cererea PSD, după ce nu au reușit să creeze falii cu USR-ul, de exemplu, s-a mutat asupra premierului Bolojan, este evident că a cere înlocuirea premierului pe care îl propune un alt partid înseamnă să te interferezi în decizia acelui partid și practic acel partid nu mai are viitor și eu îmi doresc pentru România, pentru că cred că acest partid are multe de spus în viitor, să rămână un partid relevant. Mai este un motiv de care nu se vorbește. În acest mandat am deranjat destul de mult. Și
pe cine?
Gândiți-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Și v-aș da niște exemple, ca să fie lucrurile cât se poate de clar, pentru că prăduirea bugetului de stat...
E un cuvânt foarte greu, asta înseamnă că asta se întâmpla?
Se poate face multe feluri. Gândiți-vă că dacă ai o bancă care dă credite care sunt neperformante, înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Și când ai o bancă, cum a fost Exim Bank, care a acordat credite, de exemplu, neperformante, care nu vor mai fi returnate și în acest mandat nu s-a mai dat niciun astfel de credit, înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public.
Alt exemplu?
În momentul în care, de exemplu, vrei să ai energie ieftină pentru țara noastră, pentru fiecare gospodărie din România, pentru companiile românești, dar permiți ca accesul în sistemul energetic al României să fie blocat de hârtii. Nu te poți racorda astăzi la sistemul nostru de electricitate, pentru că am emis hârtii pentru aproape de 10 ori mai mult capacitatea de care avem noi nevoie. Noi avem 9000 de megawați maxim pe care îi consumăm și am emis documente scrise pentru 80.000 de megawați care practic blochează accesul. Și cum vom putea avea ceva produse mai ieftine într-o piață? Apă. Dacă există o ofertă mai bună de apă, mai mulți producători, în așa fel încât să scadă prețurile, e cât se poate de clar pentru oricine. Ori blocând asta, am făcut accesul mult mai greu, am scumpit prețurile și asta s-a întâmplat, gândiți-vă că în ultimii 2 ani de zile am eliberat peste 40.000 de megawatts doar în ultimii 2 ani de zile și acest lucru nu se poate întâmpla decât în condițiile în care s-au închis ochii sau au fost susținute aceste mecanisme. Gândiți-vă că în condițiile în care ai companii de stat a căror conduceri huzuresc pe contracte bune, fără mari responsabilități și pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult și așa mai departe. Gândiți-vă de exemplu să ai conduceri care sunt cu tot felul de filiere politice. Nu știu, la Apele Române am pierdut finanțarea barajelor din PNRR, dar am avut nenorocirea de la Pride. Cel de la Apele Române a fost schimbat, cel de la Sal Rom, care este celălalt responsabil, s-a legat de caloriferul de la Sal Rom și încă este bine, mersi acolo. Și așa mai departe. Ce am făcut practic, deși de multe ori cu frâna de mână? Am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislații și să corectez lucrurile și aceste zone sunt conectate transpolitic și transinstituțional la oameni care au susținut aceste lucruri. Și foarte plastic, gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare care îți rod acele alimente și foarte plastic, știți, am aprins becurile, este cât se poate declara asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat să fac lumină acolo și în mod evident asta cât se poate declara deranjat, dar am o experiență din administrație și am înțeles un lucru. Degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozitele și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii sau rozătoarele ții rod. Și peste tot pe unde am fost am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să justifice acel post înseamnă o pierdere de bani publici și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi și în mod evident și asta consider că a deranjat.
Ați avut discuțiile acestea despre cămara cu șoareci, cu șobolan care rod proviziile? Ați avut discuțiile acestea și față în față cu liderii PSD? I-ați spus, pe de altă parte, i-ați spus președintelui Nicușor Dan, uite, așa stă situația, nu se poate decât în felul în care acționez eu?
Gândiți-vă că dacă vrem să ne fie mai bine, companiile de stat, de exemplu, trebuie guvernate mai bine. Și modul de a gestiona, de a îmbunătăți companiile de stat a fost o discuție în fiecare etapă a guvernării, cum îmbunătățim lucrurile, cum putem schimba lucrurile, cum putem face ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că orice companie, v-am spus, care are niște pierderi enorme, care nu sunt corectate, înseamnă prăduirea indirectă a banului
CFR public. CFR Marfă intră de pe 31 de mai în procedură de faliment. Da, am înțeles corect de la
ea
doamna.
Ea este o companie practic care nu mai funcționează pentru că va fi preluată de o altă companie.
Carpatica Feroviar.
Așa este. Dar gândiți-vă că avem alte companii.
Nu, întrebarea mea este de ce? Bine, în primul rând, unde s-au dus pierderile de la CFR Marfă? Cine le decontează? Cine le achită?
Pierderile de la CFR Marfă parte sunt de la bugetul de stat, sunt restanțe la buget de stat, parte au fost diferite subvenții care au fost oferite și toate aceste companii, de exemplu, care merg pe pierdere, sunt subvenționate. Gândiți-vă că doar pierderile la combinatul Oltenia au fost anul trecut de 200 de milioane de euro, de 1 miliard de lei. Fiecare entitate care funcționează prost și funcționează prost pentru că niște oameni și-au făcut niște contracte care îi le asigură liniștea pe post și nu riscă nimic.
Asta era întrebarea. Asta era întrebarea. De ce noua companie Carpatica Feroviar, care e înființată de fapt cândva la sfârșitul anului 2024, de ce aceasta ar urma să funcționeze salubru și din punct de vedere financiar, de ce ar urma să fie eficientă, ce se schimbă față de funcționarea CFR Marfă?
În mod evident, constatându-se că o companie nu poate fi salvată, dar domeniul ei de activitate este unul strategic, soluția pe care se adoptă în astfel de situații, nu doar în România, este ca această companie practic intre într-o formă de insolvență sau de faliment controlat și o altă companie ia locul. Dar dacă nu îmbunătățim lucrurile, dacă nu schimbăm metecnele vechi, n-am făcut nimic. Vreau să fac o precizare, ca să nu se interpreteze altfel.
Vă rog.
Eu nu arunc anateme pe partide și vreau să spun deschis aici că tot ce am spus legate de problemele pe care le avem nu se referă la partide în general. Am oameni din toate partidele pe care îi respect, consilieri locali, consilieri, județeni, parlamentari, oameni din executive, ci se referă la oameni care induc decizii în partide, care, în mod cert, au acest tip de argumente pe care le folosesc sau de motivații pe față sau ascunse. Acesta este adevărul.
Dacă PSD decide luni să vă spună retragem sprijinul politic, ce faceți?
Da, am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra și dacă timp de 3 săptămâni la formarea acestui guvern a doar negocierile de coaliție, în mod evident, formarea unui guvern nu se va face de pe o zi pe alta, pentru că, așa cum v-am spus, gândiți-vă că dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în condițiile în care toate deciziile din coaliție au fost luate de comun acord, toate măsurile pe care le-am pus în practică au fost convenite și după aceea încercăm să fugem de răspundere, nu ne respectăm cuvântul, încercăm să facem niște jocuri politice în dauna României și încercăm să blocăm anumite evoluții care, în mod cert, însănătoșesc bugetele țării noastre, atunci asta se poate întâmpla și mâine și poimâine. Și deci am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului. Sigur, atâta timp cât guvernul are atributul legal, în condițiile în care guvernul își pierde această posibilitate printr-o moțiune de cenzură și nu mai are sprijin în Parlament, în mod evident, se vor lua.
Nu este singura variantă. O altă variantă este cea prefigurată de secretarul general PSD, Claudiu Manda, care spunea că ne vom retrage, ei își vor retrage miniștrii din guvern. Retragerea miniștrilor din guvern ar însemna, nu-i așa, eventual o perioadă de ocupare cu interimari a portofoliilor, da? După care ar trebui să mergeți în Parlament pentru remaniere cu schimbarea componenței politice. Și atunci, cine ar fi cei care să vă susțină?
În situația în care se ajunge la o natare parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și se va vedea atunci care este situația.
V-am întrebat, respectarea tuturor procedurilor constituționale înseamnă și altceva decât să mergeți în Parlament pentru a cere un vot?
Înseamnă respectarea unor termene care sunt prevăzute de Constituție, pe care orice guvern trebuie să le respecte. Nu am proiectat niște pași în perioada următoare, pentru că nu eu am cauzat acest lucru, sau partidul pe care îl reprezint, sau celelalte partide, ci vedeți, această criză este generată, din păcate, de Partidul Social Democrat.
Și dacă după ultimatumul, încă o dată, dacă după ultimatumul PSD, dacă vine luni acest ultimatum și vă dau 24, 48, 72 de ore, variază, am văzut. Ca să vă dați demisia, nu vă dați demisia, ați spus-o clar. Ei își le cer miniștrilor din PSD să își dea demisia. Continuați?
Da.
Și așteptați cele 45 de zile cu ocupate de interimari? Cu posturi
va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, așa cum va rămâne acest guvern, și în funcție de ceea ce se va întâmpla, vor fi luate anumite decizii. V-am spus, din responsabilitate pentru țara noastră, știind că nu există posibilitatea ca atunci când ai crea niște așteptări după aceste scandaluri să schimbi lucrurile fundamental, pentru că sunt niște date de deficit și toți oamenii cunosc asta. Gândiți-vă că după ce ai generat acest scandal, oamenii se vor aștepta să se vină cu ceva, să se livreze ceva. Dar, din păcate, pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ. Și de asta nu are nevoie România astăzi. Și eu încerc, cât timp sunt aici, să mă comport cu responsabilitate pentru țara noastră.
Președintele Partidului Social-Democrat, domnul Sorin Grindeanu, declara cu puțin timp înainte să intrăm în această emisiune, cred că este într-o vizită undeva în teritoriu, că le cere sau îndeamnă pe colegii săi de partid să voteze rațional și nu emoțional. Este asta pentru urechile noastre politice o schimbare de ton?
V-am spus, în afară de faptul că există niște realități pe care vi le-am prezentat, care țin de efectele sociale a măsurilor economice pe care am fost puși în situația să le luăm, de neajunsurile pe care le-au mulți cetățeni din România, de îngrijorările politice justificate pe care le-au cei care sunt în politică vis-a-vis de ce se va întâmpla într-o perioadă sau alta, înțeleg acest lucru. Acest tip de decizii sunt în general induse în partidele politice și, sigur, rămâne la latitudinea celor care votează să vadă despre ce este vorba. Uneori și un astfel de vot este o formă de a te deroba de răspunderea vis-a-vis de ce faci sau nu faci. Dar asta sunt deciziile pe care le-a fiecare partid.
Dar dacă miniștrii social-democrații își dau demisia, ce faceți cu secretarii de stat? Ce faceți cu prefecții?
În condițiile în care s-ar întâmpla o astfel de situație, lucrurile trebuie analizate de la caz la caz și acolo unde sunt oameni care își fac datoria, nu e niciun fel de problemă pe tema asta. Acolo unde sunt oameni care consideră că face parte din guvernul Bolojan, e un neajuns, trebuie să le redai demnitatea să nu mai facă parte din acest guvern.
Când te înjură unii, e o binecuvântare, așa sunteți citat a fi spus la ședința PNL sau la întâlnirea pe care ați avut-o în urmă cu vreo două zile la Partidul Național Liberal București, așa ați spus?
Ceva de genul acesta.
Cine sunt unii? Care e binecuvântarea?
În sensul în care atunci când te critică cei pe care îi deranjezi, când faci lucruri corecte pentru România, când închizi robinete, când pui reflectoare pe anumite zone, înseamnă că faci ceea ce trebuie. În sensul ăsta am spus.
Pe sprijinul Partidului Național Liberal vă bazați în totalitate? Credeți că vor exista aripi care să spună hai să colaborăm cu Partidul Social Democrat?
Partidul Național Liberal a avut o ședință pe această temă în condițiile în care PSD a făcut anunțul legat de acest vot și așa mai departe. Practic s-a poziționat. În momentul de față există o poziție a Partidului Național Liberal din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea, ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul, lucrurile sunt decise, aceasta este decizie pe care PNL a luat-o și funcție de ce se va vota luni. Probabil că luni seara, marți dimineața vom avea o reacție pe tema asta. Nu suntem niște oameni care potențăm scandaluri, dar la un moment dat v-am spus, m-am făcut că nu aud, am încercat să aplanăm lucrurile știind sensibilitățile fiecăruia. Încercăm să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situație în care inevitabil și PNL va trebui să-și reconfirme o decizie.
Cu toate acestea, un moment critic cum e acela al retragerii de la guvernarea unui partid important al coaliției ar putea să schimbe atitudinea și în interiorul Partidului Național Liberal. Ați mai vedea refăcută vreodată coaliția cu Partidul Social Democrat și rotativa de anul viitor?
Sunt două aspecte aici. Una este aritmetica parlamentară. Ea nu este foarte simplă și știți că avem o aritmetică complicată care nu-ți permite foarte multe mișcări, pentru că ne place, nu ne place, trebuie să existe o majoritate. Poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susținere într-o formă sau alta parlamentară și nu e ușor de făcut majorități pe tema asta. Pe de altă parte, e vorba de relații de încredere, de respect între partide și între oameni. Ori gândiți-vă că de 3-4 luni de zile asistăm la un asalt, la niște critici în care doar se critică, doar se fuge de răspundere, dar nu se vine cu nicio soluție. Gândiți-vă că atunci când discutăm diferite lucruri, pun întrebări. Aveți alte variante? Aveți alte propuneri? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Toate se termină cu acest tip de discuții și dacă nu vii cu alternative, nu vii cu soluții, înseamnă că lucrurile sunt totuși pe o anumită direcție care poate fi făcută. În astfel de situații, întrebarea care se pune de către un om rațional, dacă astăzi ați ajuns să vă certați și mâine din nou veți sta la aceeași masă, când ați fost serioși? Și aici, în momentul în care lucrurile degenerează peste un anumit nivel, în condițiile în care încrederea pur și simplu este pierdută, e greu de presupus că poți să construiești relații de încredere, pentru că atât într-o entitate privată, cât și la locurile de muncă, cât și într-o coaliție la un moment dat, respectul între oameni, încrederea, bunele intenții, în cazul acesta patriotismul de a face ceea ce trebuie pentru țara noastră, responsabilitatea de a corecta lucrurile pe care le-am greșit cu toții și dedicarea de a face lucrurile corect pentru România sunt niște elemente de bază. Dacă astea nu sunt respectate, e greu după aceea să faci alte înțelegeri.
De exemplu, ce a anunțat ieri doamna vicepremier Oana Gheorghiu și anume că o parte din acțiunile unora dintre companiile de stat ar urma să fie listate la bursă. A primit critici vehemente dintr-o parte a Partidului Social-Democrat, de la o aripă a Partidului Social-Democrat. Măsura aceasta fusese sau nu discutată, așa cum spuneți că discutați toate măsurile, cu reprezentanții din guvern sau nu știu de unde, din coaliție ai Partidului Social-Democrat, fuseseră de acord cu ea?
Deci aș vrea să fac o precizare că aici este vorba de vânzarea unor pachete minoritare în așa fel încât statul român să rămână în continuare acționar majoritar, pentru că unele din aceste companii sunt companii de tip strategic și e nevoie de această majoritate. Ce rezolvă practic vânzarea de acțiuni? Noi avem o piață de capital destul de restrânsă, suntem o piață de tip emergent și pentru a dezvolta piața noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acțiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine, pentru că fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranță nu o să vrea să-și piardă banii, pentru că răspund pentru asta. Nu e ca la stat uneori în care nu răspunzi de nimic. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru piețele financiare, pentru bugetele de stat și per ansamblu. Dar toată această discuție legată de vânzarea de pachete ține, pe de o parte, de programul de guvernare, e trecut în programul ține de discuțiile pe care le-am avut pe parcursul acestor luni și inclusiv raportul pe care l-a prezentat doamna vicepremier a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanții tuturor partidelor și a fost o informare în ședința de guvern, Iar la întrebarea dacă sunt obiecte și sunt rezerve, n-a fost niciun fel de rezervă, deci a fost aprobată în ultima ședință de guvern. Prin urmare, nu o critică într-o speță sau alta este problema, pentru că inevitabil când vii cu orice fel de măsură, la un moment dat poți să deranjezi într-un anume fel sau se poate specula din punct de vedere politic.
Dar se apăreau niște obiecții majore.
Problema este când și acționezi pe tema asta, da? Deci întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond. Și cât timp, deci așa cum v-am spus, s-a rămas într-o zonă de vuvuzele politice, mi s-a părut că este fezabil pentru țara asta. În momentul în care se duce într-o zonă în care se și acționează pentru a dinamita lucrurile, nu mai poți să stai pasiv, pentru că altfel lucrurile nu sunt în regulă pentru țara noastră.
Numirile procurorilor șefi au fost foarte discutate. Ați spus că nu ați fost consultat, nici informat, nu ați avut de-a face deloc cu acest proces. Trebuia să fiți să vină și la dumneavoastră măcar o informare?
Nu este responsabilitatea primului ministru să participe la acest proces. Ministrul Justiției nu m-a consultat nici măcar într-o discuție privată pe această chestiune, nu avea obligația legală să facă, iar premierul nu este implicat în acest circuit cu semnături, cu decizii și așa mai departe. Deci, efectiv, n-am fost implicat. În ceea ce privește în numele care au fost selectate, în afara unor colaborări strict instituționale pe care am avut-o în perioada conducerilor anterioare cu cei care au fost pe funcții, nu am avut tangențe și nu-i cunosc, deci nu pot să fac comentarii legate de profesionalism, de calitate, nici n-am urmărit interviurile, asta este realitatea.
Ar fi multe de discutat, mai avem doar 3 minute. Atunci, întrebări scurte, prelungirea crizei din Golf, ce efect e parțial rezolvată situația? Prelungirea aceasta a crizei din Golf ne poate afecta și mai tare? Este parțial rezolvată situația ca urmare a redeschiderii rafinăriei Lukoil?
Cu cât criza din Golf se prelungește, cu atâta ne afectează mai tare, pentru că ea influențează prețurile carburanților. Prețurile carburanților intră în prețurile tuturor produselor și o creștere de 10% a prețului la carburanți înseamnă o reducere de aproximativ 3% a vânzărilor. De asemenea, înseamnă efecte în zona de inflație. Și avem, deci, creșteri de dobânzi de când a început războiul, avem creșteri de tarife la combustibil, așa cum le vedem, chiar dacă noi am redus acciza, și inevitabil vom avea un ușor puseu inflaționist. Cu cât lucrurile se rezolvă mai repede, sper să se rezolve, cu atât efectele vor fi mai reduse. Dacă nu, putem avea și calcule bugetare care sunt afectate și un efect suplimentar de reducere a creșterii economice pe care nu-l putem evita, pentru că nu este un efect care ține doar de România, ține de toate țările.
La finalul ediției, vă mai închipuiți guvernul condus de dumneavoastră având o majoritate în Parlament sau măcar susținut de o majoritate în Parlament? Vă puteți baza și parțial pe opoziție?
Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. La un moment dat, orice guvern, indiferent care este numele premierului, funcționează pe o realitate parlamentară, pe o susținere parlamentară, și asta se va întâmpla în perioada următoare. Subliniez, această criză nu este bună pentru România, nu sunt adeptul guvernelor minoritare în astfel de situații, dar România a mai avut astfel de situații, nu cred că este
Credeți
cel mai
bun lucru.
Credeți
că o moțiune de cenzură ar trece?
Asta rămâne de văzut ce se va întâmpla și există suficiente voturi în Parlament pentru ca o moțiune de cenzură să treacă într-un fel sau altul. Cred, așa cum v-am spus legat de perioada următoare, că problemele României nu sunt generate de români. Problemele României sunt generate în general de guvernări. Da? Soluția noastră este ca să creăm condiții pentru ca românii să-și recapete încrederea și să reconstruiască România.
Da, aș fi vrut să citez și rezultatele sondajului despre starea de spirit a populației, dar asta este, timpul se încheie aici. Vă mulțumesc foarte mult!